cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Cu câteva zile în urmă s-au împlinit 100 de ani de la nașterea lui Sviatoslav Richter, pianistul cel mai reputat al Uniunii Sovietice și, în ultimă instanță, al lumii ruse, o personalitate cu atribute recunoscute unanim de contemporanii săi de geniu pe multiple planuri. Greu de explicat din ce motiv, aniversarea centenarului Richter a trecut puțin observată și marcată în lumea culturală occidentală, cu excepția reeditării unor înregistrări excepționale. Casa Sony Classical s-a distins cu un set de 18 CD-uri intitulate Sviatoslav Richter, colecția album completă a înregistrărilor live și de studio pentru RCA și Columbia, ilustrând turneele târzii, începute, permise abia în 1960, cu o serie de recitaluri formidabile la Carnegie Hall la New York. Cele câteva puține articole de presă apărute cu ocazia centenarului insistă cu titluri și subtitluri fără miez pe ceea ce numesc pianistul venit din frig al războiului rece, al competiției ideologice între Est și Vest, accentuând că Sviatoslav Richter ar fi fost un personaj apolitic. Nimic mai superficial în a-l caza astfel rapid într-o categorie de artiști de genul idioți de geniu folositori. Este adevărat că pianistul declara în preambulul unor celebre convorbiri autobiografice cu muzicologul francez Bruno Mont-Saint-Jean că, îl citez, nu a fost niciodată interesat de politică și nu am avut nici cel mai mic raport cu un domeniu care îmi repugnă. Născut în martie 1915 la Jitomir, în Ucraina, într-o familie mixtă cu un tată german și o mamă rusoaică, Sviatoslav Richter a fost afectat întreaga sa viață de originile sale neortodoxe. Iar dacă a evitat orice contact cu politica sovietică, fiindcă dezinteresul său total la ea se referă, Richter, omul de cultură, a fost un observator atent al ei și, cel puțin în sine sa, un perpetu critic. Există nenumărate dovezi în amintirile și evocările sale referitoare la anii de regim stalinist și comunist în general. Într-o evocare a anului 1949 și a prieteniei lui cu violoncelistul Mstislav Rostropovici, Richter amintește, de exemplu, de tentativa de a cânta în premieră o sonată de Prokofiev. Înainte de a o cânta în concert, trebuia în mod obligatoriu ca ea să fie audiată la Uniunea Compozitorilor, unde acei domni decideau soarta oricărei lucrări noi. Cu deosebire, în acele timpuri, ei aveau nevoie de vreme pentru a ști dacă Prokofiev a ouat o nouă capodoperă sau, din contra, o piesă antipopulară. A trebuit să mai trecem o audiere în fața plenumului compozitorilor din Comitetul Radio 3 luni mai târziu și abia în anul ce a urmat, la 1 martie 1950, am putut să o prezentăm publicului. În același an, Richter făcea prima călătorie în străinătate, la Praga, împreună cu violoncelistul Daniel Șafran, mezzosoprana Zara Doluhanova și dirijorul Kiril Kondrașin, toți supravegheați de un membru al securității sovietice, care îl amenința cu tot felul de represalii, fiindcă se îndepărtase o clipă de grup. Ai fi crezut că fugisem, spune Richter. Totul era extrem de penibil. Nefiind unul, așa cum se spune uneori despre mine, total insensibil, simțeam totuși această presiune permanentă. Îmi spuneam că nu merită să sufăr dându-i atenție și că, izolându-mă în mine, aș putea să trec peste dezgust. Acest om mă presa, dar mă gândeam că a fost recrutat pentru asemenea activitate, tocmai fiindcă era un imbecil. Dezgust îi stârnea și scena este descrisă amplu și plin de culoare, obligația de a cânta la funerariile lui Stalin în 1953, o istorie complet deturnată în descrierea unor ziariști francezi și pe care Sviatoslav Richter o reconstituia în conversațiile cu muzicologul Bruno Mont-Saint-Jean. Citez: aș fi ales să interpretez o lungă fugă de Bach pentru a protesta împotriva dictatorului. Cum aș fi putut eu alege ceva atunci când o comisie specială de la Ministerul Culturii stabilise un program căruia fiecare muzician prezent era constrâns să-i se conformeze? Publicul, s-a spus, ar fi început să mă fluiere. Dar ce public ar fi putut fluiera la funerariile lui Stalin? Ele aveau loc în sala coloanelor, plină cu vârf de personaje oficiale. În fața refuzului meu de a-l întrerupe pe Bach, aș fi exclamat chiar: Bach nu poate fi întrerupt, miliția m-ar fi smuls de la pian și amenințat că mă împușcă. Eu mă aflam însă practic într-o gaură, înconjurat de orchestră și nici măcar nu cântam pe un pian adevărat, ci pe o mizerabilă pianină, mișcarea a doua din sonata patetică a lui Beethoven. Eram atât de înghesuiți că nimeni nu ar fi putut să-și croiască drum până la mine. Am rămas închiși acolo două zile, durata ceremoniilor, fără să avem, evident, cea mai mică posibilitate de a ieși. După ceremonii, în timp ce părăseam sala coloanelor, am auzit difuzoarele urlând, noii noștri conducători. În toată Moscova nu se mai auzea decât Beria, Bulganin și celălalt de asemenea, Malenkov. În rezumat, regele e mort, trăiască regele. Îl detestasem pe Stalin, dar ce auzeam mi-a dat greață. Sviatoslav Richter, cel despre care astăzi, la centenarul său, alți ziariști insistă că a fost total apolitic.